Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Ondřej Říha. Ondro, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ondra 18 let podniká, a to především v IT. Jeho aktuální projekt se jmenuje DigiSign, který spustil loni a který umožňuje využívat digitální podepisování malým a velkým firmám. Ondro, ty začátky jako takový a vůbec, když se řekne digitální podepisování, co se lidem nejčastěji vybavuje?
Tak lidi mají ten elektronický podpis nebo digitální, můžeme to klidně používat jako synonyma, protože je v tom nějaký trošku zmatek. Lidi mají hodně spojený s tím takzvaným jako certifikátem z pošty, takže protože to potřebovali třeba na nějaký úřad nebo něco, takže to si myslím, že je jedna z věcí, která se lidem vybavuje. Možná ještě historicky taky tady byly hodně rozšířeny ty tablety a biometrické podpisy třeba v bankách nebo u operátora, když člověk něco podepisoval, tak to si myslím, že je asi ten ještě ten původní pohled na digitální podpis, která má většina lidí. No.
Což asi není úplně dobrý PR, když ti Česká pošta vlastně udělá takovouhle službu jako první. Nebo musíte s tím nějakým způsobem tak jako v uvozovkách bojovat, že ty lidi úplně nevědí, co se pod tím představit?
Že bys jako nevěděli. No, oni vědí, že potřebují nějakým způsobem digitalizovat dokumenty, smlouvy, kontrakty a vlastně tak trochu nevědí jak. A jsem jako občas překvapený, že jsou na tom velký i malý firmy v podstatě stejně, protože ono to v Česku i z pohledu třeba práva je taková trošku jako džungle, a těch podpisů je strašné množství a vlastně ty firmy nevědí ani jak de facto jako zadat třeba výběrový řízení, jo? Protože řeknu, my potřebujeme podepisat dokumenty, ale jako kdo co vlastně umí, jo? Jak se to jako vlastně dělá. No, my jsme to během vývoje toho produktu museli vyřešit tak, že umíme všechny typy podpisů, aby jsme dokázali toho klienta obsloužit. A
se museli obsáhnout všechno.
Musíme, protože čím větší firma to je, tím je tam větší pravděpodobnost, že i přímo ta firma potřebuje všechny ty typy. Jo. Třeba vemte si, že je úplně jeden, asi snad nejzákladnější rozdíl jakoby, dvou typů digitálních podpisů je, jestli probíhá na místě, anebo na dálku. A už jenom to ty firmy často potřebují oboje, protože samozřejmě, že jako na dálku je to pohodlné a šetříte tím náklady na cestu a tak dále, ale když se s tím klientem vidíte a jste teďka tak, jak my teďka naproti sobě, tak je strašně jako zvláštní tomu člověku říct, teď vám přišlo něco na mobil a toto tam prosím vás jako potvrďte. Prostě ta kulturní zvyklost toho, že mě podáte třeba nějaké zařízení, na kterém já vezmu ten SignPad nebo Apple Pencil nebo něco a podepíšu se na tom, je taková jako přirozená, jo, je to opravdu kulturní zvyklost.
Proč jste se rozhodl vlastně teda tu kulturní zvyklost tímhle tím způsobem nabourat a vůbec do toho projektu jít?
Tak my jsme se jí vlastně, my jsme se jí úplně nesnažili nabourat, ale minimálně třeba vlastně v období začátku té pandemie ty lidi prostě potřebovali řešení, u kterého se nemuseli potkávat. Pro rozšíření těch metod bylo skvělý to, že všichni tak trošku jako zavírali oči, jestli je to v pořádku nebo není. Prostě to museli všichni dělat, protože prostě jinak bychom museli jenom sedět doma a koukat na televizi.
Takže to bylo tak jako trochu, řekněme, covidový rozhodnutí? Třeba ten projekt spustit?
Jo, my jsme sice s digitálním podepisováním měli zkušenosti už třeba 5-6 let předtím, ale používali jsme řešení třetí stran. A vlastně ty firmy v tom době covidu, na začátku té covidové doby, byly postavený před to rozhodnutí, že to prostě musí udělat. Jo? A začaly to řešit i firmy, které to dřív vlastně nepotřebovaly. Takže jsme vlastně jim chtěli všem těm našim klientům tohleto zprovoznit, ale ne všem prostě ty řešení, které jsme používali od zahraničních firm, vyhovovaly. Prostě to Česko má nějaký specifika a je na to potřeba reagovat nějakým místním řešením.
No a už je z toho soběstačný projekt? Je. Ono totiž, já se ptám i z toho důvodu, že spustili jste to relativně nedávno, to znamená, že ta firma nebo ta značka jako taková je v tomhle směru relativně nová. Když se bavíme o tom, jak náročný vlastně vůbec je takovýhle projekt vypustit do světa, co všechno se vlastně muselo stát?
Tak, museli jsme mít samozřejmě chuť dělat nějaký vlastní produkt. Hmm. To má strašně moc firm, který dělají zakázkový vývoj softwaru, tak chce dělat nějaký produkt, hledá nějakou příležitost. Druhá věc je, že my jsme vždycky dělali digitalizaci nějakých procesů, třeba sjednání nebo nějakého servisu nebo něčeho. No a ono to vždycky potřebujete na konci nějak podepsat, že jo? Mm-hmm. Takže jsme se tím stejně už setkávali dlouhodobě a viděli jsme, že většina našich klientů to stejně potřebuje. Dobře, můžeme jim naprogramovat cokoliv, ale když to na konci není možný jako celý podepsat, tak stejně tam prostě potom to leze do nějaké tiskárny a skenuje se to a nevím co všechno. A vlastně v momentě, kdy jsme viděli, že to potřebují de facto fakt všichni a viděli jsme, že žádný jako řešení na tom trhu nevyhovuje všem těm situacím a všem těm klientům, tak jsme se rozhodli do toho pustit sami. A bylo vlastně skvělý, že tím, že jsme softwarová firma, která má nějaký množství zákazníků, tak jsme už od začátku to mohli ladit na nich, což a vám asi každý jako startupista řekne, že je super, že máte prostě už rovnou někoho, kdo vám důvěřuje a můžete s tím začít. Navíc ty klienti měli naše digitální produkty, nějaký software vyvinutý, do kterého jsme to mohli zkusit integrovat. To bylo vlastně hrozný pomocník na začátku. Včetně teda toho, že byla extrémní nárůstí poptávky v ten moment a včetně toho, že všichni ty klienti prostě chtěli.
Jsou tady třeba nějaký za vás doporučení, který by se měl člověk pohlídat, pokud tímhletím způsobem se rozhodne třeba vytvořit nějaký nový onlineový produkt?
Co by se měl pohlídat? To je tak jako my nejsme úplně takový ty startupisti, jo? Jakože aby jsme měli spoustat takový těch hlášek.
Ale já z toho stejně jako dobrej, cítím takový startupový minimálně teda nádech nebo nějakou atmosféru, že ten projekt má.
Tak on nás hrozně baví.
To bude možná ono. Nadšení každému startupu nesmí chybět, že?
Jo. On nás hrozně baví, ale na druhou stranu, my jsme prostě firma, která vždycky fungovala na takovým tom pragmatickém jádře toho má rád ti dál, jo? Že prostě si ty věci musí na sebe vydělat a musíte mít spokojeného klienta, jinak vám nic nezaplatí a tak dále. Takže my vlastně i tenhle ten jakoby interní startup stejně stavíme v té kultuře té normální firmy. Mm-hmm. Jo, není to prostě tak, že bychom tady běhali po nějakých meetupech a scháněli investice a tak dále, protože prostě víme, jak si sehnat klienta a ty jeho potřeby uspokojit a jak za to dostat zaplaceno.
Když se bavíme o tom projektu jako takovým, zase z pohledu třeba nějakých chyb, co byste úplně nechtěl znova zopakovat a můžete klidně to vzít jako z celého, řekněme, nějakého vašeho podnikatelského života. Co jsou věci, které by si měl člověk rozhodně pohlídat tak, aby v nich nechyboval?
To jako co se týká DigiSignu, tak tam si uvědomil trošku jednu chybu na začátku, že jsem možná přehnaně spolehal na to, že máme dostatek klientů k tomu, abychom pochopili, do čeho vlastně jdeme. Mm-hmm. Jo, že vlastně ty existující klienti v tu dobu, tak vlastně pokryvali jenom nějaký množství jako potřeb a když jsme s tím pak šli jako do trhu, tak jsme zjistili, že těch potřeb je mnohem víc a vlastně trošku neplánovaně teda nám ten projekt jako narost, aby jsme na tom trhu ho mohli jako etablovat nějak.
A to je z pohledu zase malých, velkých firm, řeší tady v tomto směru třeba podobné věci?
Jako digitální podepisování, malý, velký firmy.
Teď myslím ty potřeby, které jako reálně mají.
Jo, vlastně ty potřeby jsou pořád úplně stejný, protože každá firma, ať prostě je úplně malá nebo velká, tak má prostě zaměstnance, potřebuje podepisovat něco s nima. Má klienty, má dodavatele, partnery. Takže tohle je vlastně všude stejný a pro každý ten typ potřebujete zase jiný typ toho podpisu, takže všichni jsou o tom stejně, akorát samozřejmě ty větší jsou pod tou palbou té reputace a všeho, takže oni jako mnohem víc řeší tu bezpečnost a aby to bylo totálně compliance jako sluníčkový. ale jakoby to je vlastně, nám to jako nevadí a nás to baví, protože vlastně na každý schůzce s velkým klientem stejně jako se třeba objeví něco, co bylo zajímavé, že ten předchozí velký klient neřešil a ten to řeší. Takže prostě postupně to jako řešíte tak, aby to naplnilo ty nejvyšší standardy, což je vlastně super, že pak, že i pro nás je to určitý klid, že to nikdo nespochybní a tak dále. I když ona jako jsou dvě různé věci. Jedna věc je, jestli to máme správně, jako i technologicky a tak dále. A druhá věc je, jestli to bude procházet u soudu. To bohužel jsou úplně dvě odlišné věci, protože vy potřebujete u těch soudů znát tu praxi. Jo? A v momentě, kdy máte elektronický dokument, který je platný jenom jako elektronický, protože tam je ten certifikát, že jo? Takže ten jeho původ, čas vzniku a tak dále postavený na té kryptografii.
Pardon, co to znamená, že když se vytiskne, tak ten podpis neplatí?
Právě, tak neplatí. Aha. A on opravdu, ten dokument je platný jenom v té elektronické podobě. Mm-hmm. Jo, a když prostě pak vidíte tu praxi u těch soudů, že tam přijdete, tam jedeme tomu nějaký biometrický podpis, který je taky zamčený tím certifikátem, ale oni na tom soudu prostě vytisknou. A ten soudce ten obrázek takhle vezme a řekne, zeptá se toho pána, je tohle váš podpis? Tak jako prostě víte sice, že máte všechno dobře, ale musíte znát i tuhletu praxi a proto my třeba to fakt jako konzultujeme, kromě těch velkých klientů, tak na to máme takový ty právníky z praxe, takový ty prostě co běžně řeší smlouvy, běžně chodí k těm soudům. Máme tam ale třeba i vědce jako v tom týmu, který pracuje na jako ústavu technologií právnické fakulty, takže ten se na to dívá zase z nějakého pohledu. Samozřejmě musíme spolupracovat se soudníma znalcema, protože reálně, když o něco jde, tak ten soudce si stejně řekne tomu znalcovi, takže my potřebujeme vědět, co oni na to budou říkat, že jo. A to jsou fakt dvě odlišné věci. Jedna věc, že to máme dobře a druhý, že to máme tak, jak to, tak aby to u těch soudů procházelo.
Je to teda svým způsobem taková jako šedá zóna v tomhle tom směru, že vlastně ta technologie jako kdyby předběhla teda ten kontrolní mechanismus, to znamená teda řekněme nějakou legislativu.
Ono jednoznačně i ten COVID prostě byl strašně rychlej, ten nástup všeho byl hrozně rychlej a ta legislativa to absolutně nestíhá. Jo. Třeba jeden z právě nejhorších asi zákonů, co tady v Česku máme na digitální podepisování, tak je pracovní zákoník. Jako naplnit to pro nás jako implementátora, pro tu firmu tak, aby to měla compliance v pořádku a zároveň mohla prostě digitálně podepisovat personální dokumenty, zejména pracovní smlouvy třeba, tak je prostě náročný, protože tam jsou prostě ustanovení, které vám jako hlava nebere, jo, který de facto, já to tady nechci říkat, protože to je taková jako ošklivá právničina, ale oni vám vlastně, když to přečtete, tak si řeknete, takže to vlastně nejde. Protože tohle to nikdo nezvládne. Jo, ale samozřejmě hrozně tomu pomohlo to evropské nařízení EIDAS, který jako říkalo, tyjo, soudci nemůžete prostě tyhle ty důkazy těch digitálních podpisů zahodit, musíte prostě brát potaz, musíte zahrnout do toho důkazního řízení. A vlastně v Česku máme strašně moc jako naklonený občanský zákoník tomuhle. Ten prostě říká, že v soukromoprávním světě, to znamená, jo, když nemluvíte se státem, ale prostě lidi mezi sebou nebo firmy mezi sebou, tak si můžou prostě svobodně říct, jakou formou uzavřou ten kontrakt. Mm-hmm. Jo, a přesto prostě nejde vlak, to je nějaká, a tomu říkám lidský kontraktační svoboda nebo tak, a to tomu hrozně samozřejmě nahrává.
To znamená, chápu to správně, že to není úplně jenom takový výstřel do prázdna nebo nějaký jako momentální trend, který tady přišel s koronou, ale je to něco, co tady už jako reálně zůstane, to digitální podepisování jako takový, ty elektronické podpisy. Je to budoucnost, jinými slovy?
Ona je to současnost. Jo, budoucnost bychom možná mohli říkat před třeba rokama, když opravdu jsme znali všichni jenom ty signpady a tablety v těch bankách a u operátorů a podobně, ale teď je to prostě současnost a těch firm, který podepisují dokumenty digitálně, nevím, jestli je už většina, ale jich je obrovské množství. Samozřejmě nebavíme se o úplně jako malinkých firmách, jo, já vím, že třeba kamarád freelancer mě říká, hele, ale já takovýhle produkt nepotřebuji, protože já nic nepodepisuju. Říkám, to je jasný, tak jako ty prostě máš tady pár klientů, se kterýma fungujete prostě dlouhodobě, tak co byste si podepisovali, že jo, to vůbec nedává smysl, jo. Takže tyhle ty firmy samozřejmě ne, ale firmy, které mají kvanta dokumentů, a to se bavíme o ty, já nevím, 500 dokumentů měsíčně vejš, tak jako jich podepisuje už opravdu hodně moc digitálně.
To je potřeba asi taky zmínit, že kdo nepodepisoval doteď, tak elektronický podpis asi není úplně motivace k tomu podepisovat začít něco.
No, určitě, určitě, jo. Prostě on vlastně to nařízení eIDAS říká, že úplně ta nejprostší forma podpisu je, že napíšete do mailu s pozdravem Ondřej Říha. Hmm. Jo, nebo a samozřejmě ta vůle je z toho nějakým způsobem jasná, takže napíšete třeba dobře, souhlasím s tímto částkou, nebo OK, beru na vědomí, nebo něco. Takže pokud vám to doteďka fungovalo takhle, tak jako pro boha nepapírujte, že to papíry se... Jako vlastně ta písemná forma, kterou i DigiSign, respektive jiný formy digitálního podpisu jako naplňujou, je to prostě písemná forma, tak ona, jedno z nejdůležitějších prvků, co má, je, že vyjasňujete rozsah na to, na čem jsme se domluvili. Jo, protože když nemáte dokument, nemáte smlouvu, tak v tom mailu to vždycky uděláte mnohem víc vágnějc a pak můžou vznikat spory a já jsem si myslel, jo, a já jsem očekával, že jo, to je všude, že jo, to je ve vztazích partnerských a podobně, já jsem očekával, že...
Ano. Co jsou třeba podle vás největší mýty, které kolem toho elektronického podepisování teď panují, tady u nás v republice?
Mě teď ještě napadlo, pardon, se vrátím k tomu, jak jsem se malinko utek k tomu očekávání v té partnerské stazi, tak mě teďka ještě došlo, že mi kolega říkal, že v zahraničí jako trend si podepisovat jako mezi partnerama intimní styk, jako, že tak jsme si z toho dělali srandu, že by to taky bylo dobrý jako začít dělat digitálně. Třeba na to ten
ale trend nadálku naběhneme. Samozřejmě, že jo.
Tak samozřejmě předtím ještě nadálku, pak se můžete dotknout už. Pardon, jste nějaký
dotaz ještě. K těm mýtům jako takovým, protože mě samozřejmě zajímá, jestli a vůbec co jsou třeba nějaký jako mýty kolem toho vůbec elektronického podepisování, co třeba slyšíte od těch firem?
Tak jako jo, pořád tady ještě je v nějaký skupině lidí ten mýtus, že jakoby takhle jde podepisovat jenom něco. Ono je to přesně naopak. Takhle podepisovat digitálně, a můžeme si pak třeba říct ty typy podpisů, které existují, tak je prostě jako základ, nebo jak to říct, jo? Vy vlastně podle zákona si můžete zvolit, kterou formou ty věci podepíšete a takhle je to prostě daný a je úplně jedno, jestli to je na papíře, nebo to je prostě dokument elektronický a ten zákon jenom říká, u čeho to nejde. To znamená, je to opačně. Jo, neříká se, co se může, ale říká se, co se nemůže. A těch věcí je pár, jsou to věci týkající se, já nevím, rozvodů, převodu nemovitostí zatím ještě, i když tam svítá taky na lepší časy, jsem něco slyšel. A komunikace se státem. Ta komunikace se státem je pořád v tom trošku náročnější, protože stát si prostě řekl, který jediný typ vlastně podpisu jako uznává. A takže ten si prostě diktuje, jak to jako přesně chce dělat, ale všichni ostatní to můžou dělat několika možnýma způsobama.
No tak co jsou teda vlastně ty typy těch jednotlivých podpisů?
Vlastně my jsme měli dřív nějaký zákon o elektronickém podpisu, který to nějak definoval, ten jsme zrušili, protože jsme přijali evropský zákon nebo nařízení eIDAS, to jsme adaptovali do českého zákonu, ten říká, že existují nějaký tři typy podpisů, my jsme si tady v Česku vymysleli ještě čtvrtý, aby jsme to neměli tak jednoduchý, který tady vlastně byl už předtím, takže to spíš jakoby jenom tak vzniklo. Ale v praxi, já nechci jakoby říkat všechny ty typy, protože ono to je vlastně k ničemu, jo. Ale když si vezmete, tak jeden typ podpisu je ten, jak jsme říkali, certifikát z pošty. To je to, co uznává stát, soudy to znají taky, ale používá to jenom 5% ekonomicky aktivního obyvatelstva. Takže to je vlastně, když chcete třeba uzavírat s klientem, úplně k ničemu. Dobře. K čemu vám je digitální podpis, když se musíte pokaždý ptát, jako a máte ho, nebo jo, a mít furt jakoby, ty dvě vidličky, buď to půjde touhle cestou, nebo touhle. Ty naši klienti, když přijdou a chtějí zavést digitální podepisování, tak oni chtějí, aby to fungovalo na všechny případy, že jo. Ne, že budou muset furt tu vidličku tam mít, jo. Takže to je ten certifikát z pošty, to je jeden typ podpisu. Pro komerci je de facto nepoužitelný. Druhý typ je ta biometrie, která tady je jako tradiční, ale ona má své problémy v oblasti jako GDPR, no to je zvlášť citlivý údaj, ty biometrický údaje a tak dále, ale jde to vyřešit taky. Jo? Dokonce u některých typů podpisů toho je nenahraditelný. Prostě musíte použít tu biometrii, de facto tam nemáte jako alternativu. No a pak máte všechny typy ostatní, to znamená, jsou to většinou podpisy založený na nějaký dvoufázový autentizaci, SMS-ka, e-mail, touch ID, face ID, PIN, a nevím co všechno. V některých případech je potřeba to třeba rozšířit i o nějaký identifikační prvky, jako je scan občanky, vytěžení dat, selfiečko a já nevím, třeba korunová platba. Ale tyhle ty věci jsou jako hrozně nároční pro ty uživatele, takže teďka je vlastně skvělá ta bankovní identita, která tohoto všechno provede za ty lidi automaticky a je to na pár kliků. A vlastně ta bankovní identita je další typ podpisu, ale ten si myslím, že bude ještě tak půl roku trvat jako bank ID sign, než se zavede. A protože budou muset podporovat zase nějaký množství bank, teď to podporuje jenom Česká spořitelna. Ale jako abych to vlastně úplně jako nepůsobilo pořád i tak složitě, tak opravdu jsou nějaký tři typy, ten certifikát, biometrie a tyhle ty, řekněme, dvoufázové autentizace a tak dále. A pak samozřejmě můžeme říct, že existuje ten podpis typu s pozdravem Ondřeje Říha. Jo. Ale a vlastně každá ta firma musí najít s partnerem, jako jsme třeba my, se prostě pobavit o tom, jaký podepisují dokumenty a najít tu vhodnou míru toho zabezpečení a potenciálního rizika nebo minimalizovat ty rizika. Ale jako není potřeba se toho bát, protože my, a věřím tomu, že i další jakoby firmy, to už máme prostě namakaný a víme prostě, jo, tak na tohle použijeme tohle. Všechno to je vlastně vyvinutý, jo. Nebudete s těma firmama, jako jsme, my nemusíte nic vyvíjet.
Je všechno připravené. Je to krabicový řešení vlastně.
Je to všechno připravené, protože všichni řeší stejně, jak jsem říkal, všichni mají personální dokumenty, všichni mají klienty, všichni mají dodavatele prostě, takže...
No ale dovedu si představit tu reakci třeba těch realitních kanceláří, dejme tomu, kdy realitní makléř zvyklý 25 let podepisovat smlouvy nějak, by teď měl najednou přejít na, řekněme, tohle digitální elektronické řešení. S čím se vlastně tady v tomto směru setkává? Tady je to náročný proces vlastně vůbec to do té firmy tak nějak jako zanést, aby vlastně jako se těch klasických papírů a papírového podepisování zbavili?
Tak... Jako řekl bych, že zrovna realitní makléři jsou takový jako flexibilní.
Napadl ten obor, jako jo, že vím, že hodně podepisují asi pravděpodobně.
Jo, ty mají papírování hodně, protože a vlastně, nebo celkově s tou koupí nemovitosti obrovský množství papírů a ten samotný dokument té kupní smlouvy, kde se pak vkládá na katastr, nebo samotná úvěrová smlouva, která se ještě musí podepisovat papírově, tak jsou vlastně jenom dva dokumenty, ale v tom procesu je těch dokumentů strašný kvanta a to všechno jde podepisovat digitálně. A dokonce i ta hypotéka by měla jít aspoň tu bankovní identitu velmi brzy. A ty makléři jsou takový jako, řekl bych, flexibilní. Oni jsou, jako většina makléřů je hodně postavená čistě na té provizi, že jo? Takže prostě cokoliv jim k tomu pomůže, cokoliv urychlí ten obchod, cokoliv jim sníží náklady, cokoliv jim umožní se víc věnovat biznesu a nesedět doma v kanceláři, s nějakým papírováním, tak jako poměrně rychle to adaptují. Dokonce jeden z našich klientů je největší česká realitka, která v tuto chvilku jako elektronicky podepisuje snad 70% dokumentů. A vlastně vemte si, že ani oni nemají nebo nejdou cestou, že by to po těch obchodnících v té síti obchodní vyžadovali. Oni to nabízejí jenom. Jo, jako by ten servis toho back office jim to vlastně nabízí, můžete to používat a já nevím, trvalo prostě rok, než si na to řekněme zvykli skoro všichni.
Jinými slovy, ať teda nejsme jenom u těch realitňáků jako takových, pochopil jsem z toho, že to není úplně tak zase jako těžké se z toho klasického podepisování transformovat na to elektronické.
Není. Jak jsem říkal, většina klientů přichází s takovou jako s takovým, jako co vlastně nabídit, jak se to vlastně dělá.
Ano.
Jo? Tak tam stačí, řekněme, jako půlhodinový call, abychom jenom zjistili, co oni přesně dělají a mohli jim doporučit, kterou cestou se vydat a vlastně mohli jsme odstínit od toho veškerého technologického právního balastu, protože prostě to nechcete. Jo? I my jsme se tím probírali fakt jako dlouho. Ale takže opravdu není těžké, ať DigiSign nebo možná i některé jiné platformy jsou prostě hotová řešení, hotové produkty, které na začátku stačí nějak vzít a začít je používat. My poradíme jak. A nějakých pokročilých fázích je třeba potřeba to nějak konfigurovat a s tím taky samozřejmě pomůžeme.
Co se bude dít z hlediska elektronických podpisů dál podle vás?
Co se bude dít? Vlastně ten soukromoprávní svět, lidi mezi sebou a firmy mezi sebou, tak si myslím, že si prostě našli nějakou cestičku, takže tam se jako nic extra asi dít nebude. Co čekám, velkou změnu by mohla být aktualizace toho pracovního zákoníku, která to trošičku jako, nevím, jestli uvolní, ale měla by nastavit nějaký proces, který je prostě použitelný. A to by firmám taky hodně pomohlo. A potom doufám v rozšíření toho podpisu Bank ID Sign, který je na opravdu jako dobrý technologický a jako bezpečnostní úrovni. Myslím si, že stát by mohl, protože už tuto chvilku vlastně bankovní identitu stát akceptuje jako metodu ověření identity na dálku, takže si myslím, že by mohlo v následujících několika málo letech povolit i některé důležité kroky s tím státem, podepisovat tímhle způsobem. Hmm. Ať už to povolí přímo ten stát, jako konkrétně Bank ID Sign, nebo se Bank ID Sign povede dostat do té kategorie těch kvalifikovaných certifikátů, který už mají tu oporu.
Hmm. Tak uvidíme, jestli to tak opravdu bude. Ondro, v tuhle chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to není úplně všechno, ještě si dáme krátký segment otázek na tělo, který tady mají všichni hosté úplně stejný.
Dobře.
Funguje to jednoduše, 6 otázek a já potřebuju po vás, Ondro, co možná nejstručnější odpověď na každou z nich, je to takový křížový výslech.
OK.
První dotaz. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ježiš, to ne. To určitě ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Kniha ne. Možná lidi, konkrétní lidi a no, lidi mi změnili život.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Tak teď asi mám čerstvé rodinu, takže tam člověk se bojí to zdraví jejich a tak. Ale vlastně se v normálním životě toho moc věcí nebojím, protože si myslím, že to nejdůležitější jistota nás všech je, že se furt všechno mění, takže není čeho bát.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Ježiš, to se nedá říct. To nejde. To je o tom najít tu harmonii mezi tím.
Aha. A kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Tak 2, 3.
A vedete spokojený život?
Jo.
On přihříhá. Děkuju moc za rozhovor.
Taky děkuju.
Investování a nejnovější postřehy z investičního světa. Tak přesně o tom je podcast Nekonečná renta. Jmenuji se David Kopecký a právě investicím se věnuji přes 13 let. Každý týden vám přináším nové epizody. A mým cílem je jediné. Abyste dosáhli na vlastní nekonečnou rentu, nezávislou na vašem aktivním příjmu. Zkuste to taky. Podcast Nekonečná renta najdete ve vašich podcastových aplikacích nebo na webu nekonečnarenta.cz.